Giple yer azatlyk radiosu. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 10-njy fevraly hepdeniň çarşamba güni. Sunk programamızda Berdi Muhammedov kompýuterleriň telefonlaryň ziýany barada çykyş etdi. Lewapda owu hojalyk işgärleriniň aýlyklary berilmeýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. On 1-nji fevralda Xitaýyň Milli Saglyk goraýş komissiýasy täze respirator virusundan ýene 97 adamyň ölendigini habar berdi. Munyň netijesinde Xitaýda bu virusdan helak bolanlaryň sany 1113 adama ýetdi. Häzirki wagtda Xitaýda bu virusa ýolugandylaryň sany 44643 adama ýetdi. Şol bir wagtda bu virusa täze ýolugandylaryň sany tertip 2-nji gün kemelýär. Soňky 24 adamyň içinde virusa 2015 adam ýokuşdy. Bütün dünya sağlık kuramısı virus sebeple duruyan hastalığı COVID-19 deyip adlandırdı. 11-nji fevralda Jenevada virusa garşy durmak boýunça geçirilen konferensiýada bütün dünya sağlyk guramasynyň direktori dünýäniň döwletlerini bu çynlykka howpa garşy bilelikde işleşmäge çağırdy. Ol virusyň islendik terror hereketinden has güýçli netijeleriniň bardygyny aýtdy. Ol virusa ýolugandylaryň 99%nyň Xitaýda ýerleşendigini, şeýle-de bu ýurtda adatdan daşary ýagdaýyň dowam edýändigini aýtdy. Ol virusun tutuş dünya hem ulu vehim salyandığını belledi. Virusun juda yokunçlıdığı aydılyar. Ukrainanın baş prokuraturusunun Lvov şehrindeki edarısının mağlumatına göre, Azatik Radyosu'nun havarçası Halina Terescu'un uluğunu oda vermek boyunca, dil dövüşüğü girmekte yer asti cenayi toparının başlığı bilen polisiyanın mayoru şüphelenyer. Jurnalistin uluğunu otlamak boyunca görkizme vermekte 48 yaşlı ozolki tutuğu şüphelenyer. Ol Qarabağdır hilelerine baş qoşmakta ve Lvovun vakzalından yağganızı uğurlamakta tanallar. Sol bir vaqtda milli polisiyanın 43 yaşlı mayoru hem yukarıda adı geçen bilen dildi uşuğu girmekte, uloğu otlamalı şahsiyeti tapmakta ve onu tölü etmekte şüphelenyer. Olar tutuş yurt boyunca gözlüğü ıqlan edildiler. Şüphelilerin ikisi de emlagi bilkaslayından zeper yetirmek ayplaması boyunca tut ediler ve eger de günahli tapılsa 6-15 yıl ağırlığında türme tutuğluğuna hükmediler. Azatik Radyosu bilen 2000-nji ýyldan beri hyzmatdaşlyk eden jurnalist hüjümiň onuň profesional işi bilen iltişikli bolmagynyň mümkinligini aýdypdy. Onuň ulugy 30-njy ýanwarda otlandy. 6-njy fevralda polisiýa habarçynyň ulugyny otlamakda şüphelenýän 19 ýaşly erkek kişini Odessada saklady. Günäti subut edilse oňa 10 ýyl çelin türme tutuklygy berler. Adam hukuklaryna gözükçülüğü diyen Human Rights Watch gurumasi Rus resmilerine yüzülenip, hükümetin tanqitçilleri bilen konstruktiv diyaloga geçmege, şeyledi yurdun terörçülüğü qarşı kanununu olori temetme uçin hiyanatçılıklı ulanmazlığa çağırdı. Düyvi New York'ta yerleşen guruma bu varadak çağırsını 10-cü fevralda çap etdi. Çağırsta şu ayın başında Rusya'nın harbi suhtlarının çungur gədilen dili pəhsətlendirilen 3 terörizm isi boyunca yovut hükümleri çıkarandığı bellenilyar. Bu işleri boyunca ayplanyanlar özlerinin üzgünlükte saklanandığını ve ayplamaları boyun almağı üçün qiynalandıklarını aittiler. 5-10 fevral ağırlığında biri-birinden ayrı işleri boyunca umumi hasapta 18 ayplanyan 23 yıl selini türme tutukluğuna hükmedildi. Süphelenyanlar adalatda sud edilmeli, olara çıkarılan hükümler yatırılıp, seylede basış edilendiği vardaki ayplamalar derinilmeli deyip Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkezi Azia boyunca direktori Hugh Williamson aýtdy. Amerikanın halkarı ütüş kurulması yani USAID, Türkmenistan'da telekeçiliği üstürmek taslamasını başlattı. Bu varada Amerikanın Aşgabat'taki ilçihanasının web saytında mağlumat veriler. Mağlumat ora bu maktatnama arkalı USAID, Türkmen kerhanalarını tədi iş yerlerini dörütmökte, iş yerlerinin ukip basarnıklarını kəmilleştirmekte ve satışları hem ekspert möçvörlerini attırmakta guldo verir. Bu işler esasan mağlumat ve kommunikasiya teknologiyaları ulgamında, azyk sanagaty pudogunda, haly ve deri önümleri ve el senetçilik uğurlarında amala aşyrylar deyip ilçihananyň mağlumatynda bellenilýär. USAID strategik esasda çimileşýän öňde barjy kärhanalary ve guramalary öz öňünde goýun maksatlaryna ýetmäge goldaw berer. Bu wezipeleri bilelikde işleşmek ve çykdyjylary bilelikde paýlaşmak esasında amala aşyrylar.